43. Trik. 3. Asadbek ko'ngilni ezadigan tush ko'rdi. Avvaliga darvozaxonasida olov ko'rindi. Keyin bir top odam askarlar kabi safga tizilib kirib kela boshlashdi. Qarasa, barchalari o'lib ketgan qarindoshlari, yaqinlari, ko'zlari bir nuqtaga qadalgan. Shiponda o'tirgan Asadbekka qarab ham qo'yishmaydi. O'liklar safida otasi yo'q. Onasi yo'q, o'g'li yo'q. Ular qani? So'rayman deydi-yu, ovozi chiqmaydi. Ko'chasiga chiqib qarasa, ikki tomoniga chuqur va uzundan uzun xandaqlar qazib tashlanganmish. O'rtada yolg'iz oyoq yo'l qolgan. Asadbek qo'lidagi cho'ltoq supurgi bilan yo'lni tosh va kesaklardan tozalay boshladi. Shu onda oppoq libosli, oppoq do'ppili dadasi ko'rindi. Ajab. Hayotligida hassa ushlamas edi. Hozir mo'ysafid ko'rinishida yaqinlashdi-da. O'g'lim, senikiga kirmoqchi edim, yo'l yo'q-ku, dedi afsuslanib. Hozir ochaman yo'lni, deb yanada tezroq harakat qilib tozalayverdi. Shunda dadasi orqasiga tislanmoqchi bo'ldi. Orqaga yurmang, yurmang dada, deb baqirdi. Ammo vaqt o'tgan edi. Dadasi xandaqqa quladi. Asadbek dod solib o'zini chuqurlikka otdi. Dadasi xandaq tubidagi botqoqqa cho'kib ketayotgan edi. Asadbek jon holatda loyga qo'l botirdi. Shunda yonida Abduhamid paydo bo'ldi. "Men qutqaraman", dedi-yu, bobosini botqoqlikdan tortib oldi. Lekin vaqt o'tgan edi. Ota bola birgalashib jonsiz tanani yuqoriga olishdi. Uzoqlardan onasining xasta ovozi keldi. Dadang o'lganlari yo'q, qara kipriklari pirpirayapti. Dadasini quchmoqchi bo'lib egilgan edi. Uning o'rniga Sulikoning bobosi qad rostlab turdi. Dadam qanalar? Qanalar dadam, deb dod soldi va o'z ovozidan o'zi cho'chib uyg'onib ketdi. Yonini qarasa, Manzura yo'q. Tashqaridan azon chaqirig'i eshitilgach qaddini ko'tardi. Ezilgan vujudini boshqarish qiyin bo'lsa-da, deraza tomon yurdi. Manzura shiponda joynamoz ustida o'tirardi. Asadbek shu qarashida uning kelinlik choqlarini, qimor o'ynab qaytganda joynamoz ustida o'tirganlarini esladi. Manzuraning joynamoz ustidagi hozirgi holati boshqacharoq edi. Har tong shiponda Fazliya bilan namoz o'qiyotgan edi. Kecha mehmonlari uylariga ketishdi. Manzurani tinmay ezayotgan yolg'izlik azobi bu lahzada Asadbekka ham ko'chdi. Shunday dabdabali saroyda ikkimizgina bo'lsak-a degan o'y hozir ko'rgan noxush tush ta'siri bilan qovushib, yuragini uvishtirdi. Yengil tortarmikanman degan o'yda ichkaridagi hovuz tomonga o'tib, o'zini suvga otdi. Suv yorug'lik. Suv ko'ngil g'uborini ham ko'taradi. Lekin bu hikmat hozir amal qilmadi. Suvdan chiqib artindi-da, kiyinib divanga cho'zildi. Bu orada Manzura kirib salom bergach, choyni shu yerga olib kelaymi deb so'radi. Keyin nima uchundir erining peshonasiga kaftini qo'ydi. Soppa sog'man, dedi Asadbek boshini burib. Iloyim sog' bo'ling. Manzura shunday deb chiqdi. Sajdaga bosh qo'ygan onda u erining baqirishini eshitib, cho'chib tushgan, biroq namozni buzmagan edi. Erining tunlari alaxsirashiga ko'nikib qolayozgan bo'lgani bilan baribir sihatidan xavotirlanardi. Xotini chiqib ketgach, Asadbek yana ko'rgan tushi ta'siriga tushdi. Sulikaning bobosini hech tushida ko'rmas edi. Bugun holati qiziq bo'ldi-ku. Gurjistonda uchrashganida u o'g'illaring men kabi uzoq umr ko'rsinlar, men kabi halol yashasinlar, ammo farzand hajridan yiroq bo'lsinlar deb duo qilgan edi. Hech bir duosi ijobat bo'lmadi. Nega? Boshqa dinda bo'lgani uchunmi? Unda Muhiddin otaning duolarichi? Asadbek bilmaydi, bila olmaydi. Sulikaning bobosi qarorgohlaring cho'kishini bilmaysanmi deb malomat qilgan edi. Qarorgohi cho'kajagini nega bilmasin? Biladi. Faqat qayerda, Qachon cho'kishigina unga noma'lum xolos. Qarorgohida o'z-o'zidan cho'kadimi, yo birov cho'ktiradimi, bunisi ham mavhum. Tushiga kirib shularni eslatmoqchi bo'ldimi? Gurji cholning bu malomatini har eslaganida bu mavhumliklarning chigal iplarini yechmoqchi bo'ladi-yu, ammo eplolmaydi. O'ylay, o'ylay, tayinli javob topa olmagach, nima bo'lsa bo'lar, boshga tushganini ko'z ko'rar deb qo'l siltab qo'ya qoladi. O'g'lining o'limidan keyin qarorgohining halokati yaqinlashganday tuyuldi. Xotini bilan qizini xorijga, Abdusamadning yoniga jo'nata olsa edi, ko'ngli ancha tinchirdi. Qarorgohining taqdiridan ko'ra ona bolaning o'jarligi uni ko'p qiynab qo'ydi. Azador xotinini ayaydigan bo'lib qolgani sababli unga qattiq gapirishdan tiyilardi. Qizining ahvoli ham ma'lum. Unga salgina og'ir gapirib yuborsa, ko'ngil chinnisi chil-chil sinadi. Kecha Muhiddin otani ziyorat qilish bahonasida dardini bayon etmoqchi bo'ldi. Lekin oilamni chetga jo'nataman, balki keyinroq o'zim ham ketarman degan gapni ayta olmadi. Bir-ikki mujmal gap bilan cheklandi. Muhiddin ota Asadbekni yomon dard qiynayotganini sezardi-yu, boshqa tashvishlardan bexabar bo'lgani uchun bu dardni faqat farzand hajri bilan bog'lardi. Kecha ham shu to'xtamga kelib, Asadbekning ko'nglini ko'tarish maqsadida bir rivoyat aytib berdi. Muhiddin ota gap boshlaganida uning yuragi siqildi. Qisqaroq qilsa-yu, turib keta qolsam degan o'yda qimirlab ham qo'ydi. Keyin fikri o'zgarib, diqqat bilan tingladi. Qadim zamonda o'tgan ulug' donishmandning huzuriga odamlar kelishib, suhbati, pand nasihatidan bahramand bo'lishar ekan. Bir kuni to'satdan uning o'g'li o'lib qolibdi. Tanish, notanish, hamma bu voqeadan qayg'uribdi, yig'labdi. Muhiddin ota shunday deb Asadbekka ma'nodor qarab oldi. Biroq bu zot bir tomchi yosh to'kmabdi. Shunda ahli ayoli, bolamiz uchun barcha zor yig'lab tursa-yu, siz nega yig'lamaysiz? Shunchalar bag'ri toshmisiz? Qalbingiz shunchalar qotgan bo'lsa, mahshar kuni insonlarga Allohning izni ila mehr shafqat ko'rsatib, qanday shafaat qilasiz, debdi. Shunda u zot bunday javob qilibdi. Ey hayotimning yo'ldoshi, yig'lamaganimga meni marhamatsiz, yuragi tosh qotgan deb o'ylamagin. Mening kofirlarga ham rahmim keladi. Ularga iymon nasib etsin deya duo qilaman. Ko'ppaklarga, hatto meni tishlagan ko'ppakka ham achinaman. Yo Rabbim, bu bechoraning fe'lini o'zgartirgin. Odamlardan kaltak yemasin, unga tosh otishmasin deb duo qilaman. Bu gap ayoliga ta'sir etmay, yanada o'jarlik bilan so'rabdi. Qalbingiz shunchalar shafqat va marhamatga to'la ekan, nega o'g'limiz uchun yig'lamayapsiz? Inson bir narsani yo'qotganda yoxud undan ayrilganida yig'laydi, ranjiydi. Farzandlarimiz o'lsin yoxud tirik qolishsin, ular ko'ngil ko'zidan yo'qolmaydilar-ku. Ular shundoq ko'z o'ngimizda kezib o'ynab yurar ekan, nega endi senga o'xshab yig'layin, xafa bo'layin? O'g'limiz bu zamon davrasidan chiqdi xolos, u yo'qolmadi-ku. Atrofimizda aylanib yuribdi-ku axir. Shayx shunday degach yana qo'shib qo'yibdi. Yig'i yo alamdan keladi, yo ayriliqdan. Holbuki men sevganlarim bilan birgaman. Tabiiy, o'lgan bolam bilan ham vuslatdaman. U bilan yugurib yuribman. Odamlar uni tushida ko'rsa, men uyg'oq holda, ochiq ravshan ko'ryapman. Bu dunyoda o'zimni yashirganimda ham, borliq daraxtidan tuyg'u yaprog'ini silkitganimda ham u bilan birgaman. Muhiddin ota rivoyatni bayon qilgach, picha sukut saqladi. Keyin izoh berdi. Bo'tam, tushungandirsiz-a? Rivoyatdagi shayx yetuklikka erishganlardan. Bunday odamlar nafslarini tarbiyalab, ruhiy ma'naviy kamolga yetganlar. Ular dunyoviy, bashariy, moddiy olamning ta'sirlaridan qutulgan zotlardir. Asadbek kechgacha muhiddin otadan eshitganlarining ta'sirida yurdi. Balki shuning uchun o'g'li tushiga kirgandir. Faqat sal boshqacharoq holatda ko'rindi. Shundan ko'ngli xijil. U muhiddin ota bayon qilgan donishmand shayx kabi bo'la olmaydi. Shunisi ham bor. Sabr bulog'idan suv ichmay, qasos gulxanida yonayotgan odamdan yana nimani kutish mumkin? Muhiddin ota botamning yarasiga malham bo'lar degan maqsadda bu rivoyatni aytib edi. Shamolga qarab gapirayotgani xayoliga ham kelmagandi. Manzura choy ko'tarib kirganida hovlidan Jalilning ovozi eshitildi. U choynakni xontaxta ustiga qo'yib, shoshilib qoldi, lekin mehmonga peshvosh chiqishga ham ulgurmadi. Ostonaga yetmay to'xtadi. To'rtta noni bor oq belbog' tugunча bilan bir banka qaymoq ko'targan Jalil kirib keldi. O'zini chetga olib salom berdi. Mahallaning noni bilan qaymog'ini sog'ingandirsizlar. Jalil salomga alik olgach, oshnasi bilan ko'rishib, manzarat kutmay to'rga o'tib o'tirdi-da, xonadon haqqiga xayrli duo qildi. Manzura mehmon keltirgan ne'matlarni ko'tarib tashqariga chiqdi. Kecha mahalladagi og'aynilar bilan oshxo'rlik qiluvdim. Senga salom aytishdi. Kechasi adamning uylarida mazza qilib yotdim. Chaqirsang o'larmiding? Men ham borardim, dedi Asadbek. Topilmaydigan matoqday bo'lib ketgan boy vachani qayerlardan qidirishim kerak? Ko'nglingda bo'lsa toparding. Agar sening ko'nglingda bo'lsa, oshnalarim omonmi deb izlab borarding. Aytmasang ham boraman. Bolalarga samovarxonada osh qilib berishni ko'nglimga tugib qo'yganman. Ha. Bolalar sening oshingga muhtoj bo'lishib, tishlarini takillatib, och nahor o'tirishibdi. Bo'ldi, sasima. Hammasi tinch omonmi ish qilib? Ha, ana endi o'zingga kelding. Hammasi tinch. Dumbulu dumbulligicha, alkashi alkashligicha yuribdi. Alkashning ko'ngli baliq tusab qolibdi. Keyingi safar baliqxo'rlik qilaylik deydi. Baliqqa boshing qorong'i bo'ldimi desam, baliq xalqimni tozalar ekan deydi. Ola, sening xalqimingni tozalash uchun butun dengizlardagi baliqlar ham kifoya qilmasov dedim. Ba'zan hazilni ham oshirib, tagiga oldirib yuborasanda. Hazil emas, chinga bu. Erta endi 50ga kiradigan ahmoq ichishni tashlamasa, baliq bilan xalqimini tozalab bo'lar ekanmi? To'lqining nima deydi? 1 yillik qovoq ko'rganmish. Ayvonadagi sandiq orqasida bitta qovoq qolib ketgan ekan, kecha ko'ribdi. Nima bo'pti? Men 50 yillik qovoqni ko'rganman dedim. Qayerda ko'rgansan dedi? Ana, yelkaning ustida turibdi dedim. Asadbek jilmayib qo'ygan edi, Jalil o'zining gapidan huzurlanib, xoholab kuldi. Mumin yuvosh oshning nega qovoq bo'lar ekan? Dedi Asadbek. Peshona sajdaga tegmasa, qovoqdan nima farqi bor? Bu zaharli gapdan keyin Asadbekning yuzidagi jilmayish yo'qoldi. Manzura Jalil keltirgan nondan ikkitasini ikkita piyolaga solingan qaymoqni patnisda ko'tarib kirdi-da, birini Jalil tomonga, ikkinchisini eriga yaqinroq joyga qo'ygach, "Xush kelibsiz, olinglar" deb lutf qildi. Choy quyib uzatgach, turib ketmoqchi edi, Jalil to'xtatdi. "Bir ajoyib gapni o'qib, ilinib olib keldim. Siz ham eshiting." Manzura eriga najot ko'zi bilan qaradi-yu, qimtinib o'tirdi. Xotining nomahramni oldida o'tirmasin derding-ku, dedi Asadbek piching bilan. Kesaging nomahram edi. Men akasiman. Aka amri ma'ruf qilayotganda singil o'tirsa bo'laveradi. Asadbek xotiniga qarab, "Iloging qancha, o'tirishga majbursan" degandek kulimsirab qo'ydi. Jalil choydan bir xoplam ichgach, cho'ntagidan 4 buklog'li gazeta qirqimini olib yoydi-da, o'qishni boshladi. Bir odam quturgan tuyadan xalos bo'lmoq uchun jar ustiga egilgan ikki shoxga osilib, jar yoqasiga oyoq qo'yadi-yu, oyog'i ostidagi indan 4 ilon bosh chiqarib turganini ko'radi. Jarning tubiga nazar tashlasa, u yerda bir ajdoha og'zini katta ochib, uning tushishini kutib turibdi. Yuqoriga qarasa, oq va qora sichqon u osilib turgan shoxlarni to'xtovsiz kemirmoqda. Bu ahvoldan qutulish yo'lini o'ylayotgan onda sal narroqdagi asalari uyasiga ko'zi tushadi-yu, boshi uzra to'planayotgan balo bulutini ham unutib, barmog'ini bolga botirib yalay boshlaydi. Asalning shirinligi uning boshini shu darajada aylantiradiki, natijada u o'zining qanday ahvoldaligini unutadi. Oyoqlarini to'rt ilon boshi ustiga qo'yganligi va bu ilonlar har onda chiqib olishlari mumkinligi, sichqonlar shoxlarni kemira-kemira sindirishgach, ajdaho komiga tushishi muqarrarligi xayolidan ko'tariladi. Jaholat pardasi aql nurini to'sib qo'ygani tufayli oz fursat o'tmay jarga qulab halok bo'ladi. Jalil ko'zlarini satrlardan uzib, do'stiga savolomuz qaradi-da so'radi. Bu rivoyatni qayerda eshitganing esingdami? Vojib. Bu do'sti tushmagur, uni g'oyat esi past deb o'ylaydimi? Abdurahmon tabibnikidagi suhbatni unutish mumkin ekanmi? Asadbek bir narsaga tushuna olmaydi. Rivoyatni Manzuraga o'qib berish uchun atay olib keldimi? Yo sen o'sha asal yalovchi nodonsan deb yana ta'kidlamoqchimi? Har holda bu mug'ombirda bir gap bor. Donishmand otalar aytib yurgan hikmatlarning gazetda chiqqanini yaxshi bo'libdi. Og'zaki gap birovning qulog'iga yo kiradi yo kirmaydi. Jalil birovning degan so'zga urg'u berganini Asadbek fahmlasa-da, unga qarshi so'z aytmadi. Jalil esa bundan foydalanib o'qishni davom ettirdi. Rivoyatdan anglashiladigan ma'no dahshatli va chuqur jar dunyo. Qora va oq sichqon kecha va kunduz. Ular insonlar umrini ozaytirish, halok etish uchun uzluksiz bir-birini almashtirib turadi. To'rt ilon borliqning mohiyatini tashkil etgan to'rt unsur: havo, tuproq, o't, suv. Bulardan birontasi o'z muvozanatini yo'qotsa, inson o'sha zahoti mahv bo'lib ketadi. Asal azobi ko'p, foydasi kam bo'lgan. Odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, ularga najot darvozalarini berkitib qo'ygan foniy dunyodir. Ajdaho hech kim qochib qutila olmaydigan o'limdir. Ajal sharbatini ichishga to'g'ri kelganida, ajal farishtasi tepangga kelib turganida o'limdan qutilib bo'lmaydi. Pushaymonlik ham foyda bermaydi. Na tavbaga vaqt qoladi, na duo o'qimoqqa majol. Nizomiy hazratlari shunday yozganlar: bir kun Yaman shohin go'ri ustiga borsam, qo'l cho'zdi-yu de kafan ko'rsatib karam va dedi: bu sahobatim ayb aylamagil, bu dunyoda bundan boshqa yo'qdir biror narsam. Jalil o'qishdan to'xtab, gazetani yana asliday qilib bukladi da Manzuraga uzatdi. Manzura olishini ham, olmasligini ham bilmay eriga savol nazari bilan qaradi. Manzuraga buning nima keragi bor? O'zingda turaversin. Mehmondorchiliklarga borganingda donolik qilasan. Atay 10 ta gazeta olganman. Tagi serob. Lekin bitta gapingni to'g'ri aytding. Buning Manzuraga keragi yo'q. Xotining bir o'qib berganimdayoq tushundi. Sen qovoq miya fahmiga yetmading. Manzura senga yana 50 marta o'qib bersa, keyin tushunasan. Bu gapdan keyin Manzura Jalil uzatib turgan gazeta parchasini olishdan cho'chidi. O'zimga ber. Kerak paytida o'qib olaman, dedi Asadbek xotinining mushkulini oson qilib. Sen bunaqa aqlli gaplarning qadriga yetmaysan. O'qishingga ishonmayman, g'ijimlab tashlab yuborasan. Shunday degach, Manzuraga qarab, olsang-chi. Eringni ko'ziga mo'ltillab qarayvermay. Odam bo'lishiga yordam ber. Asadbek, hali sen odamsan-u, men odam emasmanmi deb gap boshlaguday bo'lsa, Jalilning gap xaltasi battar ochilib ketib, sharmanda qilib tashlashini fahmlab indamadi. Xotiniga ola qol, shuning jag'i tinsin degan ma'noda qarab qo'ydi. Manzura gazeta parchasini oldi-yu, xijolat bo'lganidan betlari qizarib, tezgina chiqib ketdi. Jalil piyoladagi qaymoqqa non to'g'rab, ishtaha bilan yedi. Asadbek bir ikki tishlam nonni arang yutib, dasturxondan qo'lini tortdi. Mahallaning noni sog'inmadingmi? Dedi Jalil choyni xo'rillatib ichib. Nonni har kuni mahalladan olib kelishadi, dedi Asadbek. Unda men ahmoq bo'lib ko'tarib kelibman-da. Xayriyat. Ahmoqligini bir marta bo'lsa ham tan olding, deb kuldi Asadbek. Aqlli odam bir marta ahmoqlik qilsa, hamma ko'rib nog'ora qilib chaladi. Ahmoq odam kunda ming bir ahmoqlik qilsa ham birov sezmaydi, dedi Jalil takdor ohangda. Ahmoqlikni tortadigan tarozi bo'lganida birinchi bo'lib seni torttirib ko'rardim. Menga kichkina qo'l tarozi ham kifoya qiladi. O'zingga traktorlarni tortadigan katta tarozi buyurishing kerak bo'ladi, og'aynijon. Nonushta shunday kinoyalaru zaharli hazillar bilan o'tdi. Jalil choyni ichib bo'lgach, piyolasini to'ntarib qo'ydi-da, "Tur, keyin Muhiddin otanikiga boramiz", deb buyurdi. "Kecha borganman", dedi Asadbek qimirlagisi kelmay. "Kechaging hisobmas. Bugun Hajjul Masokin, Sayyidul Ayyom, jumadagi ziyoratning savobi ulug' bo'ladi. Gapni ko'paytirma, bo'la qol. Jamshid bozor qilib chiqsin, bozoring kerak emas. Otamning kichkinagina qorni bor. Sening hashamatingga zorligi yo'q. Zarur narsani o'zim olib olganman." Asadbek unga ergashishga majbur bo'ldi. Jalil otaga atalgan tugunchani darvozaxonaga qo'yib kirgan edi. Asadbekning bepisand qarab qo'ygani unga yoqmadi. "Nega chimirlayapsan? Nazarga ilmayapsanmi? Ikkita patir, bir bonka qaymoq, yarim kilo gilos, yarim kilo qulibnay, yarim kilo novot senga kamlik qiladi-da, a? Sen bozorning yarmini to'rtta qog'oz xaltaga joylab, kerilib kirib bormasang, ko'ngling o'rniga tushmaydi. Kecha shunaqa qilgandirsan?" "Shunaqa qilmadim. Ikki qo'limni burnimga tiqib kirib bordim. Senga shu gapim yoqadimi?" "Sen bir jononmidingki, menga yoqsang?" Jalil shunday deb ko'cha tomonga yurdi. Aqdini ma'lum qildi. "Avtobusda keta qolamiz. Yarim soatlik yo'l. Jinnilik qilma. O'tir mashinaga." Asadbekning jahl bilan buyruq berishi ta'sir qildi. Jalil to'xtab, amriga itoat etdi. Ular kirib kelganda Muhiddin ota mutolaa bilan band edi. Mehmonlar bilan ko'rishib, kitobni olib qo'ymoqchi edi. Jalil, "Shoshmang, bir ko'ray. Har holda siz aqlli gaplarni o'qiysiz", deb qo'l uzatdi. "Avval taom, ba'daz kalom", deb kulimsiradi Muhiddin ota. Kecha Asadbek kirib kelganda ham Muhiddin ota kitob o'qib o'tirgan edi. Varaqlar orasiga qog'oz parchasini qo'yib, kitobni chetga olib qo'yishini Asadbek e'tiborsiz kuzatdi. Hozir Jalilning kitobga intilishidan mutaassir bo'lib, uning shashtini qaytarmadi. "Biz nonushta qilib keldik. Siz ham choy ichgandirsiz." Jalil shunday deb kitobni qo'liga oldi-da, o'qishni boshladi. Saba juda katta shahar edi. Shunchalar katta ediki, kattaligi bir tovoqcha kelardi. Saba shahri ayni paytda juda ulug', bahaybat, azamat shahar edi. Shunchalar bahaybat ediki, go'yo kattakon bir piyozday. Shu yerga kelganda Jalil satrlardan ko'zini uzib, Muhiddin otaga ajablanib qaradi. "Iya, xato yozilmaganmi?" "Xato emas. Aynan shunday", dedi Muhiddin ota jilmayib. "O'qiyvering, mag'zini keyin chaqib olasiz." Jalil qiziq deb bosh chayqab qo'yib, o'qishda davom etdi. Bu g'alati shaharda uch g'alati inson yashar edi. Biri ko'r, biri kar, yana biri esa yalang'och. Ko'r uzoqlarni ko'rar, kar juda yaxshi eshitardi. Uchovi bir joyda o'tirishganda ko'r, "Qaranglar, uzoqda otliqlar kelishayapti. Ularning qaysi qabilaga mansubligini va necha kishi ekanligini ko'ryapman", dedi. Kar esa, "Ha, men ovozlarni eshitdim. Hatto nima deganlarini aytib berishim mumkin", dedi. Gapga yalang'och qo'shilib, "Agar bu yerga kelishsa, bizlarni yechintirib qo'yishadi", deb qo'rqdi. "Qaranglar, yaqinlashib qolishdi. Qani bo'linglar, ular kelmaslaridan, bizlarni tutib olmaslaridan qochib qolaylik", dedi ko'r xavotirlanib. Ularning talvasasi karga ham o'tdi. Bo'la qolinglar do'stlar, shovqin borgan sari yaqinlashyapti. Vaqt borida juftakni rostlaylik deb o'rnidan turdi. Ular shaharni tashlab qochishdi. Nihoyat bir qishloqqa yetib kelishdi. U qishloqda juda semiz bir qush topib olishdi. Qush shunchalar boqilgan ediki, semizligidan vujudida go'shtdan asar ham yo'q edi. Hatto suyaklari ingichka ipda edi. Uch o'rtoq qush go'shtini yeyishdi, qorni to'ygan fillar kabi semirishdi. Shunchalar to'yib yeyishdiki, olamga sig'may ketishdi. Shuncha shishganlariga qaramay, bir eshikning tirqishidan o'tib, bir uyning ichiga kirishdi. Jalil o'qishdan to'xtadi-yu, satrlar orasidan ma'no qidirganday ko'z uzmadi. Ha, tishing o'tmay qoldimi? Dedi Asadbek uning holidan kulib. Tishing o'tgan bo'lsa, qani tushuntirib berchi? Dedi Jalil peshonasini tirishtirib. Tushunmadim. Men senga o'xshab donolikni da'vo qilmayman. Muhiddin ota ikki oshnaning ma'nisiz bahsiga tezroq yakun yasash maqsadida gapga aralashdi. Mavlono Rumiy hazratlarining hikmatlarini anglash oson emas, bo'tam. Qadim sufiy adabiyotida ma'nolar ramzlar, ishoralar bilan bayon qilingan. Mavlononi tushunish uchun boshqa olimlarning sharhini ham o'qish kerak. Shuroning hozirgi adabiyotida bunaqa ma'nolar yo'q. O'qishga o'qidik. Bizni endi pichoqsiz so'ymay, ma'nosini tushuntiring, dedi Jalil. Avvali shuki, o'qigan hikoyangizni yengil kinoya asosi deb qabul qiling. Saba shahri inson tanasining ramzi. Shahar aholisi deyilganda, insondagi ruhoniy va jismoniy quvvatlar nazarda tutilgan. Demak, Saba shahri inson ko'ngli ekan. Kar istak, tilakdir. U hayotdan ko'p narsalarni talab qiluvchi, yeb to'ymas inson ramzi. U boshqalarning o'limini eshitadi-yu, o'zining o'lishi muqarrarligini xayoliga ham keltirmaydi. Ko'r esa nafsoniy hirsning tamsilidir. Tamsil nimaligini o'zbekchalab tushuntiring-da, axir biz omi bo'lsak. Jalil omi bo'lsakka urg'u berib, Asadbekka ma'noli qarab qo'ydi. Muhiddin ota bu pichingni anglasa ham, ahamiyat bermay salmoqli ohangida davom etdi. Tamsil misol degani. Hikoyadagi ko'r xalqning ayb nuqsonlarini ipidan ignasigacha ko'radi. Hatto mahallama-mahalla aylanib, ularni aytib yuradi. Yalang'och esa doimo etagimni kesib ketishadi deb qo'rqib yashaydi. Axir yalang'ochning ham etagi bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bu yerdagi yalang'och dunyoga topingan, boylikka mukkasidan ketgan muflisdir. Muflis benavo, bechora, qashshoq, ilmsiz, befahm degan ma'nolarni bildiradi. Hikoyadagi yalang'ochning ruhi qashshoq. Ruhiy qashshoqlik esa ilmsizlikdan kelib chiqadi. Muhiddin ota shunday deb Jalilga qarab oldi. Yalang'och bechora yechintirishlarini, ya'ni tunab ketishlaridan qo'rqib, vahima ichida yashaydi. Vaholanki, u dunyoga yalang'och kelgan, oqibat yalang'och ketadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning odam bolasiga bir vodiy to'la oltin berilsa, ikkinchisini istaydi. Ikkinchisi berilsa, uchinchisini istaydi. Uning ko'zini faqat tuproq to'ydiradi degan muborak gaplari ana shunaqa yalang'ochlarning ko'zini ochish uchun aytilgan. Hazrat Navoiyning bir baytlari ham shu haqda. Nafs kim ul ayshi mudom istagay, senga gunoh o'ziga kom istagay. Nafs kishini gunohga qo'yish evaziga o'zini baxtli qilishni istarkan. Hikoyadan mening tushunganim shular. Endi mehmonning izzatini qilib dasturxon yozmasam bo'lmas. Siz eng zo'r dasturxonni yozib, eng zo'r ne'matlar bilan siyladingiz. Biz choyga kelmadik. Juma namozini siz bilan o'qishni niyat qilganmiz. Jamiyaga birga boramiz. Jalilning birga boramiz degan gapi Asadbekka g'alati tuyulib, unga savol nazari bilan qaradi. Jalil bu qarashga e'tibor bermay davom etdi. Bundan buyog'iga har jumani birga o'qiymiz. İnşallah, inşallah, dedi Muhiddin'a da. Şu gap rost mu? Degen manada Asadbek'ke qarab olib. Keyin o'rnidan turdi da tayyorgarlik ko'rish uchun tashqariga chiqdi. Asadbek birga boramiz deb o'zi bilan otani nazarda tutgandir degan to'xtamga kelib gapni kavlashtirmadi. Jalol ham indamay o'tiraverdi. Mashina yarim yo'lga yetganda Asadbekka qarab, "Tahorating bormi? Yo masjidda olasanmi?" deb so'radi. "Men sizlarni kuzatib qo'yaman, zarur ishim bor," dedi Asadbek javobdan bo'yin tovlab. "Biz bilan juma o'qimaysanmi?" deb so'radi Jalil zarda bilan. "Boshqa safar. Bugun zarur ishim bor." Asadbek shunday deb uzrli nigohi bilan Muhiddin otaga qaradi. "Xudoning farzidan ham zarurroq ish bo'ladimi?" dedi Jalil portlaguday bo'lib. "Rostdan bormaysanmi?" "Keyingi safar dedim-ku." "Sening keyingi safaring ko'p. Keyingi safargacha kim bor u kim yo'q? To'xtat mashinangni." "Jirillama, olib borib qo'yaman." "To'xtat," dedim. "Biz mashinada tug'ilmaganmiz. Avtobus ham bo'laveradi." "Botam, to'xtata qoling. Hali vaqt bor. Hangamalashib yetib olamiz," dedi Muhiddin ota ularni murosaga keltirish uchun. Jamshid mashinani to'xtatishi bilan Asadbek tushib, orqa eshikni ochdi. Jalil nimadir deb g'uldiraganicha narigi eshikni ochib tushdi. Muhiddin ota Asadbekning haqqiga duo qildi. Jalil esa, "Buningizning odam bo'lishi qiyin," deganicha qolaverdi. "Idoraga hayda," deb buyurdi Asadbek. Mashinaga qaytib o'tirgach, shahar markaziga joylashgan 3 qavatli imoratga yaqinlashganda yerto'ladagi serhasham xonasida dimiqib o'tirishni istamay, qarorini o'zgartirdi. "Anhor bo'yiga hayda.